Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Ne-ați și promis, de altfel, că veți fi astăzi cu noi, mai ales că deschidem un subiect foarte important despre ispășire, mai concret, teorii despre ispășire. Și ca să înțelegem despre ce este vorba și ca să facem aici un cap de pod, pentru că vom vorbi în mai multe ediții despre ispășire, să începem cu definirea termenului, pentru că așa e bine, să știm exact despre ce vorbim. Deci, ce este ispășirea și care este semnificația ei?
Păi, am putea spune că ispășirea este elementul central al lucrării lui Hristos, al Scripturii. Adică nu-mi închipui ce semnificație ar mai avea viața lui Hristos, întruparea, moartea, învierea, dacă ideea ispășirii nu ar fi central. Este un subiect delicat, pentru că trecem de la aspectele mai obiective ale lui Hristos, ale lucrării sale sau persoanei sale, la chestiile mai subiective. De ce? Pentru că atunci când vorbim de ispășire, intrăm în mai multe zone. Vorbim despre caracterul lui Dumnezeu, vorbim despre, eu știu, necesitatea morții lui Hristos, lucruri care în Biblie nu sunt dezbătute neapărat în felul acesta în care se încearcă să fie înțeleasă de foarte mulți gânditori. De aceea și au ieșit destul de multe teorii care influențează într-un fel sau altul viața noastră, viziunea despre Dumnezeu. Și cred că aici e bine să fim foarte precauți. Adică n-aș vrea, vom vedea când vom lua teoriile, că sunt foarte multe modele de gândire care sunt dependente de o anumită filozofie despre Dumnezeu. Această, să spunem, învățătură despre ispășire influențează, de exemplu, soteriologia. Și mântuirea o vom pricepe în funcție de cum pricepem ispășirea. Ispășirea depinde și ea de modul în care înțelegem doctrina despre păcat și, mă rog, și escatologia depinde. Adică
și toate acestea le vom aborda în emisiunea Destinații.
Se leagă foarte mult aceste lucruri, dar este un subiect central.
Domnule pastor, așadar, sunt mai multe teorii ale ispășirii. Teoria socinianistă, teoria influenței morale, teoria guvernamentală, teoria răscumpărării, teoria satisfacției, 5 teorii care s-au născut din sisteme de gândire pe care le-au enunțat niște teologi, care s-au bazat pe anumite texte. În raport de textele biblice pe care le-au accentuat ei, au născut și o teorie. Să le luăm pe rând, să vedem mai întâi teoria socinianistă.
Da, teoria socinianistă mai este și numită teoria ispășirii ca exemplu. Socinus mergea pe ideea că nu vorbim în cazul ispășirii de o satisfacție înlocuitoare. Merge pe ideea că Dumnezeu este mult prea iubitor pentru a cere așa ceva. Adică ideea de satisfacție, deja și mintea noastră are o conținere negativă. Așa, mi-am făcut pofta. Și a preferat să accentueze foarte mult ideea dragostei divine, care s-a manifestat și în Hristos. Acum, știți cum este?
Bine, eu gândeam și în spiritul vremii. Noi nu avem cum să gândim în spiritul anilor acelora.
Adică, știți, cel mai bine putem înțelege teoriile lor înțelegând și contextul teologic de atunci. Că este foarte posibil ca să fie să îi amendăm prea mult, fie să ne asumăm prea mult, dar neînțelegând anumite contexte ale vremii. Vom vedea că foarte multe dintre ele sunt și contrareacții la anumite tendințe extremiste. În general, a fost nestorianismul cu monofizismul. Sunt la poli opuși pentru că au fost, sau Eutichia reacționat la nestorie. Numai așa putem în tandem să judecăm lucrurile. Însă este foarte interesant că modul în care ei ajung la teorii este comun tuturor, noi toți. Avem anumite preferințe biblice, anumite idei îndrăgite despre Dumnezeu, despre Hristos și de multe ori preferăm să citim Scriptura în această cheie și punem accent atât de mult încât dezechilibrăm toată teologia. Da, Socinus, de exemplu, confunda, de fapt și adepții acestei teorii confundau slujirea preoțească a lui Hristos cu cea de împărat. Adică în momentul în care tu refuzi să crezi în ideea de satisfacție pentru păcat, în mod logic te întrebi ce nevoie am de mijlocirea unui preot în ceruri. Cu toate că observăm în Sfânta Scriptură că Hristos este numit Marele Preot. Și eu când stau și citesc teoria lor, stau și mă întreb, unii, dar Cartea Evrei n-au citit-o?
Unii au avut probleme cu Cartea Evrei, unii au și astăzi probleme,
da,
cu Cartea Evrei.
Da, e adevărat că mulți contestă, eu știu, chiar și paternitatea Paulina a cărții evrei, cel puțin la nivel de concepție teologică, așa, ca scrib, sigur, a avut un scrib. Sau nu ar accepta un canonul biblic, ar vedea-o prea iudaizantă.
A și fost acceptată mai târziu.
Da, dar ideea este că în momentul în care refuzi ideea de mijlocire, nu vezi rostul unei preoții cerești. De aceea el prefera să o confunde cu cea de împărat, adică el ne iubește. O face așa, că ne iubește. Nu avem... Că ideea de preot înseamnă un oficiu. Înseamnă ceva foarte important. Așa, o mijlocire, o mediere, o poți face și ca împărat. Adică, o mediere, în virtutea prieteniei. Dar e o problemă aici. Și în acest context, dacă preoția este dată la o parte, atunci chiar și moartea Domnului Hristos nu mai are conotații ispășitoare. Pur și simplu, moartea devine, exact cum am spus, devine un exemplu. Moartea, adică Dumnezeu ne-a oferit pe Hristos să trăiască pentru noi ca un exemplu, să ne arate cum să viețuim. A murit ca un exemplu. De exemplu, însuși Hristos spunea în Ioan 15, nu este dragoste mai mare decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și luând acel text din context, devine pretext pentru asemenea teorie. Adică asta, de fapt, moartea, să-ți dai pentru prietenii săi. Asta e dragostea. El a murit că ne-a iubit, nu a murit că trebuia să moară pentru a muri în locul nostru. A murit doar pentru noi. Pentru noi ca exemplu. Și aici e o dificultate foarte serioasă, pentru că și au un text în Petru pe care îl citează frecvent și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Deci doar ca exemplu atât.
E pildă cu sensul de exemplu, da.
Da. Și în acest context, deși dacă ne uităm cu atenție în Petru, acolo nu abordează ideea ispășirii, ci doar ideea sacrificiului, ideea renunțării la viața proprie pentru credință. Adică, e clar că studiind viața, moartea Domnului Hristos, putem descoperi mai multe valențe, mai multe semnificații, nu doar ispășitoare, înlocuitoare, dar să te rezum doar la o valență, aruncând toate celelalte, este destul de riscant, mă rog, și sunt câteva, mă rog, drumuri pe care au mers socinianiștii. Le putem...
Dar cum au ajuns ei? Cum au ajuns la această concepție despre ispășire?
Păi sunt câteva elemente interesante. În primul rând, aveau o concepție pelagianistă despre om. Adică omul Pelagius, de fapt Pelagius a fost un om moral. Și Pelagius a fost cumva deranjat de imoralitatea din cetatea sa, unde trăia. Mulți creștini aduceau ca argument, noi așa suntem noi. Suntem păcătoși, nu avem ce face, trăiau așa un soi de determinism în viața lor și Pelagius a fost foarte deranjat. Dom'le, noi putem să fim schimbați. În acest context, Pelagius a spus că omul nu are nevoie neapărat de harul lui Dumnezeu să trăiască credincios. Și a mers până acolo încât spunea Pelagius, omul când păcătuiește sau când se naște ca Adam înainte de cădere. Și orice păcat este o altă cădere, așa cum a fost și la Adam. această teorie cade. De ce? Apostolul Pavel ne spune în Epistola către Romani, dacă nu mă înșel, în capitolul 5, spune așa cu versetul 14, totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră pentru călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam. Adică, vorbim de niște călcări de lege, dar nu le putem compara cu cea adamică. Căderea adamică a fost o cădere când el încă nu era căzut în păcat și noi când păcătuim, noi suntem căzuți în păcat. Avem impulsuri, tentații, tendințe spre rău. Pelagius nu credea acest lucru. Credea că noi suntem ca Adam înainte de cădere. Și această concepție a influențat foarte mult pe Socinus. Dom'le, noi putem trăi. De aceea nu avem nevoie de o moarte ispășitoare, pentru că dacă putem trăi și să devenim sfinți, putem să demonstrăm și nu avem nevoie de mijlocire. Adică Socinus spunea accent prea mult pe om. 2. Teza că dreptatea lui Dumnezeu nu este retributivă. Prin urmare, el nu putea pretinde satisfacție. Și aici este foarte important că și astăzi sunt din ce în ce mai frecvente vocile care spun că Dumnezeu nu pedepsește. Și nu este o idee nouă. Dacă ne gândim în antichitate, Origen susținea ideea universalismului, adică până la urmă și Satana va fi mântuit, spunea Origen. Și sunt oameni care spun că nu, Dumnezeu nu are cum să pedepsească. Dacă oamenii vor muri, vor muri așa, la Satana se spune că va fi o autocombustie. E un text prin Psalmi, un foc va ieși din tine și te va mistui. E o imagine metaforică.
O regăsim în Apocalipsa.
Da. Și îi spun că, de fapt, Dumnezeu nu aplică pedeapsa. Că Dumnezeu nu poate pedepsi ființele pe care le-a creat oare. Trebuie să ne gândim la ce înseamnă păcatul, în primul rând, ce a însemnat păcatul, ce înseamnă Dumnezeu, natura lui Dumnezeu, și apoi să putem trage concluzii serioase. Să, dacă mergem pe ideea că Dumnezeu, în dreptatea Lui, El nu pedepsește, nu cere satisfacție pentru păcat, atunci de ce tot acest lucru cu întruparea lui Hristos nu putea să lase doar așa profeții în lume? De ce a trebuit să... Că găsim și profeți care au murit, ca exemplu. Sunt profeți care au fost persecutați, au dat dovadă că Iov, avem pe Iov, exemplu, om cu răbdare, care a suportat multe lucruri. De ce era nevoie să mai vină Hristos ca ce să arate? Și avem oameni care au trăit Daniel, despre el nu avem niciun reproș în Sfânta Scriptură. Dacă vorbim de viață curată. Ieremia a suferit pentru popor. În fiecare zi era pălmuit, era bătut, era închis, aruncat în groapă cu noroi. Un exemplu a fost. De ce nu aveam nevoie de Hristos? Avem ca învățător, avem pe Pavel, avem nevoie. Pavel era un geniu. Minuni? A făcut ucenici minuni mai mari decât Domnul. Că Domnul spunea, adică scapă acest amănunt. Că numai moartea lui Hristos putea să rezolve problema păcatului. Și un alt element care cred că aici cumva este tot central. Pentru aceștia Hristos a fost mai om. El n-a... Putem merge pe ideea adopționismului, să spunem, în cazul socinienilor. Moartea sa a fost numai moartea unui om obișnuit. N-a fost... Mă rog, a fost ultima demonstrație a dragostei sale pentru oameni. Să fie un exemplu atât. Adică moartea sa nu este ridicată mai presus de moartea lui Socrate, de exemplu, care a murit cu demnitate în fața câtorva ucenici ai săi, vorbind despre învățătura sa, și chiar am putea spune că Socrate a murit mult mai demn decât Hristos, că Hristos a și strigat disperat, Dumnezeu pentru ce m-ai părăsit. Și aici, dacă ar fi să mergem pe ideea de moarte ca exemplu din dragoste, da, a fost, da, moartea a fost din dragoste, dar nu doar asta. Nu doar asta. A fost o problemă aici, pentru că vă spun că din dragoste orice om ar putea muri. Un părinte e gata oricând să moară pentru copiii săi. Au fost, și istoria este plină de exemple de oameni care și-au dat viața pentru prietenii lor. Profesori pentru elevi. Eu știu, putem lua exemple. Oare Hristos să fie doar așa, la acest nivel, adus? Ciudat. Astfel, pentru socinianiști, ispășire doar o metaforă. Pur și simplu, așa, doar ca să fie exemplu pentru noi. Atât.
Facem un pas mai departe. Următoarea teorie a ispășirii este teoria influenței morale. La ce se referă ea?
Cumva se învecinează cu teoria ispășirii ca exemplu. Teoria influenței morale susține că ispășirea trebuie să fie privită ca o demonstrare a dragostei lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu își trimite Fiul tocmai pentru ca noi să luăm exemplu de la El. De exemplu, Abelard a susținut această teorie și ca o reacție la concepția lui Anselm. Anselm credea, de exemplu, că Hristos a murit ca pentru a da satisfacție cumva lui Dumnezeu, a fost ofensat. Cumva era ca o victimă între Dumnezeu și oameni. Abelard reacționează la această teorie și el spune că trebuie să putem accepta întâi pe dragostea lui Dumnezeu și faptul că dragostea a fost demonstrată prin Iisus. Iisus nu spunea că și Tatăl însuși vă iubește la un moment dat în Ioan. Efectul major al sacrificiului, spunea Abelard, se refrânge asupra omului și nu asupra lui Dumnezeu. Iisus i-a arătat omului măsura de plină dragoste lui Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu însuși nu are treabă cu ideea sacrificiului. Nu, e doar o metodă de a-și demonstra dragoste, atât. Nu e o necesitate neapărat pentru rezolvarea păcatului, ci doar pentru a arăta dragoste. Și observăm că cele două, Abelard și Anselm, la extrem, de-aia am spus mai devreme că o teorie este o reacție la altă teorie. Și de multe ori nu reușim să vedem care este calea de mijloc, calea, dar nu aceea compromisului, cea biblică, pentru că ne dorim să combatem extremele și, mă rog, e o problemă.
Totuși, teoria lui Abelard nu și-a găsit rezonanța adepții în lumea teologică a vremii lui, ci mult mai târziu. Care sunt cei care au acceptat-o și ce au zis ei, ce au gândit?
Păi a fost, de exemplu, în Statele Unite a fost un teolog, Horace Bushnell, în Marea Britanie, Hastings Rushdall. Aceștia cumva au susținut teoria lui Abelard. Aceștia, mă rog, minimalizează cumva justiția, dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu și acceptează dragostea lui. Un dezechilibru creat aici, pentru că dragostea lui Dumnezeu înseamnă și milă și dreptate. Nu putem să dăm la o parte dreptatea. Și în momentul în care vorbești de o manifestare a dragostei lui Dumnezeu, trebuie să ne gândim și la dreptate. Să ne imaginăm ce ar însemna acest univers fără dreptate. Și putem pune și altfel problema. Dacă, de exemplu, omul este iertat așa, doar pentru că Dumnezeu îl iubește, nu în virtutea unui sacrificiu. Întrebarea mea este de ce nu este și Lucifer iertat? Doar pentru că nu cere iertare? Sau dacă Dumnezeu iartă pe om fără sacrificiu, nu are și Lucifer pretenția să-l ierte? Aceste teorii care sunt învecinate creează premisele dezvoltării unui profil destul de relaxat al lui Dumnezeu cu păcatul. Un fel de bunicuț îngăduitor, contează să vrem să fim credincioși, să-L iubim pe Dumnezeu, las, Doamne ajută, să fie bine. Este, adică faptul că tu minimalizezi până la a da la o parte total chiar mânia lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim, să nu uităm că ultimul strigăt al celor nemântuiți va fi cine va putea să stea în picioare înaintea lui Dumnezeu și înaintea mâniei mielului. Asta e strigătul. Adică, în cartea Apocalipsa, nu întâlnim aceste lucruri date la o parte. Și eu cred că aici este o problemă. E adevărat că alienarea față de Dumnezeu poate să îmbrace diferite forme în viața noastră. Și sunt convins că jertfa lui Hristos ne apropie. Este cel mai mare argument că Dumnezeu ne iubește. E bine să înțelegem că nu jertfa l-a determinat pe Dumnezeu să ne iubească, ci jertfa este consecința, este actul obiectiv al dragostei divine. Dar acest lucru nu înseamnă că Dumnezeu tolerează păcatul, nu. Tocmai că în cruce, la cruce întâlnim și dreptatea divină și dragostea divină. Sau mila divină, că dragostea am două. Și dreptatea și mila, adică pe cât de adevărat este faptul că Dumnezeu ne iubește, pe atât de adevărat este faptul că Dumnezeu urăște păcatul. De aici putem în acest sens să interpretăm strigătul lui Hristos, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. A fost o părăsire reală acolo. Pentru că dacă Hristos a fost făcut păcat pentru noi, spune Pavel, Dumnezeu nu poate sta în același loc cu păcatul.
Incompatibilitatea sfințeniei cu păcatul.
Și a ascuns fața de Hristos Dumnezeu, adică Dumnezeu Tatăl. Și aici trebuie să vedem foarte clar acest lucru. Mă rog, aceștia, de exemplu, susțin că nu există nimic în natura sa, a lui Dumnezeu, care să ceară satisfacție din pricina păcatelor noastre. Oare de unde știu treaba aceasta? Le-a spus Dumnezeu? Mai ales dacă ne uităm că au fost profeții încă de la căderea în păcat, oamenii primesc profeția că va fi cineva, sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. De ce trebuie să zdrobească capul șarpelui? Ce trebuie avea cu capul șarpelui? Dacă era doar ca exemplu. N-avea nicio relevanță. Deci acel text, nu, care este prima profeție mesianică, nu are nicio relevanță în aceste teorii. Dar tocmai că șarpele este simbol, este satana, este păcatul și lucrarea lui Hristos era mai mult decât un exemplu. E și exemplu, nimeni nu spune. Ne și influențează moral, spiritual, dar nu doar atât. Nu doar atât. Aș putea spune efecte colaterale binecuvântate, dar nu ne limităm la... Sunt concepții limitative când vorbim de Hristos.
Domnule pastor, să ne oprim puțin asupra concepției americanului Horace Bushnell. Să vedem pentru el ce a adus moartea lui Iisus. Ce concepție are el, de fapt, despre ispășire?
Pe moartea, spune el, nu a fost scopul venirii lui Hristos și consecința. Adică, cu alte cuvinte, Hristos nici nu putea să nici moară la un moment dat, dacă stăm bine să ne gândim. Dacă e doar consecință, acolo a adus dragostea. De exemplu, avem câteva texte pe care se bazează Bushnell. În Luca 19:10 găsim scris: pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Adică se rezumă în teologia lui la acest text, și dacă a venit să caute ce era pierdut, înseamnă că n-ai nevoie să moară pentru el. Nu asta este ideea. Ci a venit doar să caute ce era pierdut. Eu sunt împărat, spunea Hristos Ioan 18, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Mai avem un text: Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propunerea acestei împăcări. Și sunt pasaje pe care Bushnell le interpretează în această cheie. Dom'le, dacă a venit să caute ce era pierdut, înseamnă că nu a venit să moară neapărat. Asta e doar așa, că se duce acolo automat, că dacă vie persecutat, dacă oamenii sunt nemulțumiți, sau eu am venit în această lume să vorbesc despre adevăr, nu să mor. Dar Hristos nu asta vrea să spună. Dacă ne uităm la ce spune când Petru a dorit să-l cumva detene pe Domnul să evite crucea în Matei 16, să trebuiască Doamne Dumnezeu să ajunge acolo, Hristos i-a spus: ne-a mai satanul. Iisus spune că nu mi-a venit decât ceasul. Le-a vorbit despre moartea sa. Dacă a fost doar consecințe, cum se face că Hristos știa dinainte ce se va întâmpla cu el? Le-a vorbit despre suferințele sale, despre cum, că va fi dat pe mâna păgânilor, că va muri, că a trei zi va învia, de unde știa? Erau niște planuri, un plan divin făcut dinainte, a venit exact cu scopul să moară. Foarte, iar
din doi să moară în locul omului.
Exact, nu doar pentru, ci și în locul omului. Asta e foarte important. Dumnezeu în Hristos în păcatul meu cu sine, neținându-le în socoteala păcatelor. Da, trebuie să interpretez totul în contextul acesta, dacă ne uităm aici în 2 Corinteni, pentru că asta este regretabil la teologi de altfel destul de profunzi. Dar de ce nu privești tot contextul? Nu că nu l-ar vedea, dar au o teorie dragă lor și trebuie să susțină treaba aceea prin ciudirea textului. Dacă ne uităm la context, avem versetul 19, dar versetul 15 spune foarte clar și 14, că dragostea lui Hristos ne strânge sau ne constrânge, fiindcă socotim că dacă unul a murit pentru toți, de ce să moară pentru toți? Toți, deci, au murit și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși și pentru cei ce au murit și a venit pentru ei. Și pur și simplu, aici se vorbește despre moartea lui Hristos. Pe cei ce n-a cunoscut niciun păcat, el, adică Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, adică aici l-a făcut păcat și l-a condamnat. Nu putem să evităm acest lucru, mă rog, dar sunt aceste pasaje luate din context și interpretate doar în această cheie pentru a se potrivi teoriei.
Dar de altfel, la concluzii, o să vedem că ei au avut niște pasaje preferate și pe baza pasajelor preferate, fără să țină cont de tot ansamblul biblic în problema ispășirii, pe baza acestor pasaje preferate și-au enunțat teoria. Dar acum luăm o scurtă pauză muzicală și revenim pentru o a treia teorie. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit pentru cea de-a doua parte a emisiunii, dragi prieteni. Vorbim astăzi despre teorii ale ispășirii și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, ne-ați prezentat deja două dintre teoriile acestea. Sunt cinci la număr pe care ne-am propus să le prezentăm în această emisiune. O a treia este cea guvernamentală sau ispășirea ca demonstrare a dreptății divine. Și vă rog să ne descrieți.
Această teorie pune accent foarte mult pe legea lui Dumnezeu și cumva ispășirea este percepută în termenii aceștia. Dumnezeu nu putea lăsa pe om în starea aceasta. Legea lui Dumnezeu și tratată ca ceva exterior lui Dumnezeu trebuia respectată și Dumnezeu era obligat la un moment dat să respecte legea. Nu se putea. De aceea a avut de ales între a-l distruge pe om sau a-l salva, dar să distrugă cumva legea lui Dumnezeu și nu se putea acest lucru. Și cumva această teorie accentuează gravitatea păcatului. De exemplu, în prița ispășirii ea prezintă atât elemente obiective, ispășirea privită ca satisfacerea cerințelor dreptății, cât și subiective, moartea lui Hristos, ca o piedică în fața păcatului, prin faptul că arată gravitatea fără de legi. Cumva, prin lege vine cunoștința păcatului, dar la cruce noi înțelegem profunzimea păcatului. Și aici este un adevăr, însă și acest e puțin limitativ, pentru că la un moment dat este riscul să-l faci pe Dumnezeu cumva supus legii, ca la meci la perși. Așa cum au dat o lege, nu putem să umblăm la ea. A fost dată, deși împăratul însuși dădea legea, dar pe urmă numai, când era semnată, tu nu mai puteai să faci nimic ca împărat să schimbi legea. Pentru că legea, cam așa este privită această teorie guvernamentală, care are un aspect adevărat, este o lege călcată, dar este totuși limitată. Cumva, doar problema legii este aici, ca și când Dumnezeu poate ar fi vrut, dar asta e legea, ce să facem? E exact ca un prieten care spune, domnule, aș vrea să te ajut, dar nu pot. Legea nu mă lasă, chiar nu pot, dar aș vrea să te ajut. trebuie să facem treaba asta. E o problemă. Hugo Grotius a fost...
Da, el a fost reprezentantul de seamă al acestei teorii. Și pentru că v-ați adus vorba despre Hugo Grotius, care erau concepțiile care îl animau pe el în ceea ce privește ispășirea?
Pe el a fost cumva deranjat de Socinus și v-am spus, e normal, este o reacție la Socinus. Păi cum să spui că nu e o problemă păcatul pentru Dumnezeu, cum spune Socinus? Dumnezeu ne iubește, îl iartă pe om, păi cum să-l iertă? Adică a călcat legea. Și Grotius merge în cealaltă direcție, să spun, nu, legea a fost călcată, este polul opus la socinianism. Și, mă rog, el merge pe ideea că Dumnezeu fiind drept și sfânt nu poate să... e păcatul, este o violare a legii sale. Aici aș vrea să, cumva să scot în vedere limitarea acestei teorii. Păcatul este ofensă față de lege, nu față de Dumnezeu. Și e o problemă aici. Pentru că, până la urmă, păcatul este mult prea teoretizat. A apărut o lege. Da, păcatul e produs de o ființă. Și păcatul se produce într-o relație. Pentru că, până la urmă, relația a fost afectată între om și Dumnezeu. Noi nu avem relație cu o lege. Au încercat evrei să aibă relație cu o lege, dar s-au adăugat că au primit la legalism. Păcatul a afectat o relație și aici Grotius nu explică bine, nu se oprește la acest lucru. Mă rog, deși Dumnezeu spune că iubește omenirea, totuși trebuie să pedepsească că asta este situația, nu are încotro. Da, cam asta...
El a trăit în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, prima jumătate a secolului al XVII-lea. Și ar trebui să-l privim și în contextul general al mentalității vremii lui, a ideilor vremii lui. Care erau concepțiile lui Grotius privitoare la moartea Domnului Hristos?
Păi el avea o formulă favorită, substituire penală. Gândea în termeni penali. Când vorbim de penal, vorbim de lege.
Vorbim de pedepsă.
Da, pedepsă. Atât. Nu mergea dincolo. Adică el nu vorbea atât de mult de, eu știu, nu dezvolta ideea ispășirii atât de mult încât să gândească la natura lui Dumnezeu, la modul în care Dumnezeu reacționează. Mă rog, spre deosebire de teoria satisfacerii lui Dumnezeu, lui Anselm, Grotius spune că moartea lui Hristos nu a fost o pedepsă. Mă rog, dimpotrivă, spune că moartea lui Hristos a avut ca pedeapsă să nu mai fie necesară. A anulat. Deci aici e foarte ciudat, adică teoretic nu stă deloc această teorie. Dacă moartea lui Hristos nu a fost o pedeapsă, ce a fost?
Care mai e raportul cu păcatul?
Ce a fost? Adică Pavel spune că Dumnezeu l-a făcut păcat pe Hristos, ca noi să fim de mai mult în El. Ce a fost moartea lui Hristos? Nu vorbim de efecte. Dacă a anulat pedeapsa noastră, e altceva. Dar a fost o pedeapsă asumată. Adică păcatul trebuia pedepsit. Ori Grotius formează așa un vid și Hristos a murit, dar moartea asta anulează pedeapsa, dar ea nu e nimic raportat la... E complicat ce spune Grotius. Mă rog, el spune că suferința lui Hristos n-a fost înlocuitoare, ci a demonstrat ura lui Dumnezeu față de păcat, prin care să se nască noi oroarea față de păcat. Deci are elemente de exemplu, adică să, mă rog, să luăm și noi exemplu, dar să, doar ca o lecție este moartea lui Hristos, ca să ne arată nouă că legea cere pedeapsa și nu, deci evită iarăși ideea înlocuitoare. Evite această idee.
Dacă îl privim în raport cu gândirea socinianistă, cum trebuie înțeles Hugo Grotius?
Păi acum trebuie să ne gândim, Socinus, el mergea pe teoria ispășirii ca exemplu, totul este dragoste la Socinus, nu vorbim de nimic penal acolo, nu vorbim de păcat la Socinus, Socinus nu amestecă păcatul cu crucea, absolut deloc, pe când la Grotius tu mai e la cealaltă extremă, pentru el tot e pedeapsă. O imagine destul de sumbră despre Dumnezeu, sau nu sumbră, limitată, surprinde doar un aspect al lui Dumnezeu, atât. și, mai mult, și acela puțin mai marționist, mai modificat, după cum... Dar, repet, noi studiem doar teoria, o abordăm. Așa, contextul istoric, teologic, ar putea să dezvăluie mai multe. Clar că el, dacă reacționează la ce spunea Socinus, normal să fie mult mai aspru în anumite chestiuni. Și din dorința de a evita o extremă, ajunge altă extremă. Clar că noi, când amendăm niște elemente, să nu gândim că Dumnezeu îi consideră, păcătoși. Numai Dumnezeu știe cum. Sunt oameni care sunt convins că au fost sinceri și au dorit să ajute pe creștini și biserica în a înțelege mai bine jertfa lui Hristos. Și eu cred că dacă au făcut-o cu curățenie de inimă, Dumnezeu îi binecuvântează și așa. Nu-i
până la urmă și toate teoriile astea trebuie privite în ansamblu, pentru că toate au un adevăr în ele.
Exact.
Dar e un adevăr limitat. E doar o fantă a adevărului.
Da, eu aș merge pe ideea că e bine să îndrăgim anumite subiecte biblice, dar să nu fim atât de obtuși și să vedem doar acele lucruri, pentru că Dumnezeu este mult mai mult decât vedem noi.
Să te îndrăgostești așa de tare de o teorie pe care o emiți, încât să nu mai vezi restul. Următoarea teorie despre ispășire este cea a răscumpărării, care mai este numită și ispășirea ca biruință asupra păcatului și a forțelor răului. Care sunt ideile, concepțiile acestei teorii?
Da, teoria răscumpărării s-a impus chiar de timpuriu. Da, Augustin, Origen, Grigore de Nisa, aceștia susțineau că Satan a câștigat cumva lupta cu omul și a fost o negociere. Expresia a fost cumpărat cu un preț din Tecorinteni. A fost, Origen o interpretează în sensul de o negociere între Dumnezeu și Satana.
O ia cam mecanic.
Ce? Da. Apoi Matei, fiul omului, a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Răscumpărare cui? Către cine? Și ideea a fost că Satana, el cerea răscumpărare. Și sunt câteva de interesante aici. Dacă mergem pe ideea răscumpărării sau teoria răscumpărării, înseamnă că lui Satana îi se acordă prea multă autoritate.
Și că Dumnezeu se lasă șantajat.
Da. Apoi Hristos este o victimă între Dumnezeu Tatăl și Satana. Bine, teoria răscumpărării merge mai departe. Merge pe ideea că Satana nu știa că Iisus va învia. Și cumva Dumnezeu a folosit un vicleșug. Adică, pe lângă faptul că îi diminuezi puterea și autoritatea în raport cu Satana, îl faci și șmecher. Și cumva l-a surprins pe Satana pe picior greșit, când a văzut că s-a înviat. M-a înviat și gata, l-am păcălit. Nu știu în ce măsură putem vorbi de... Da, avem imaginea răscumpărării. Dar să nu ne gândim că a fost o negociere între Dumnezeu și Satana aici. Nu. Că întâlnim în Scriptură când se certa pe trupul lui Moise, Mihail, care Hristos cu Satana, asta e altceva. Și acolo se poate discuta. Dar nu găsim în, cel puțin, dacă ne gândim la acest de Pavel, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Nu găsim niciun pasaj, un episod în care să avem de face cu o întrevedere dintre Lucifer și Dumnezeu, hai să ne împărțim morții, să ne împărțim oamenii, să vedem care e al nostru, care e al tău. Despre ce vorba aici? Adică nu cred că l-am coborât prea mult pe Dumnezeu și l-am ridicat prea mult pe Lucifer, totuși.
Când îi enunțați pe cei care au fost adepții acestei teorii, printre aceștia îl numeați și pe Gregorios Nisensis, pe Grigore de Nisa. El ce gândea? Care erau concepțiile?
Grigore de Nisa mergea pe ideea că nu era drept ca Satana să fie deposedat de captivii săi pe metode arbitrare, nedrepte. Păi stai puțin, dar ce, el a comis vreo dreptate când i-a furat lui Adam statutul? Când l-a păcălit pe om să cadă în păcat? Să nu uităm că, eu spun că trebuie să fie o tranzacție între Dumnezeu și Satana. Numai așa se putea face. Dar dacă ar fi bine să ne gândim la ideea păcatului, păcatul ce a însemnat? A însemnat o problemă între noi și Satana? Că până la urmă Hristos a murit ca plată pentru păcat. Nu ca o răscumpărare dintr-o negociere. Ca plată pentru păcat. Lucifer nu este stăpânul păcatului. El este inițiatorul. păcatul nu e ofensă la adresa lui Lucifer, la adresa lui Dumnezeu. Ofensatul nu este Lucifer, este Dumnezeu. De aceea, ispășirea nu are a face cu Lucifer, ci cu Dumnezeu. Or, aici, Grigore de Nisa merge pe această teorie și într-un final, mă rog, chiar am amintit de a, dacă a fost înșelat, dacă Hristos a fost dat, dacă merge pe negociere, a fost dat pentru, în locul omului, trebuia ca Hristos să rămână pentru totdeauna în mormânt. Și în momentul în care a înviat Hristos, Satan a fost înșelat, dacă merge pe teoria aceasta. Și ce fel de Dumnezeu avem care înșală? Adică chiar dacă vorbim de Lucifer aici, ce ești mai puțin sfânt dacă, sau mai puțin greșit dacă înșel pe Lucifer? Nu, așa ceva nu. Mi se pare o denaturare a caracterului Dumnezeu, o înjosire a lui Dumnezeu, să-l pui la negociere cu Lucifer.
Constatăm că această teorie a răscumpărării a fost respinsă în general de teologii vremii, însă a fost resuscitată mai târziu.
Da, Grigore de Nazian și Atanasie au mers. Acum era și la modă treaba asta atunci. Să nu uităm totuși că trăim într-o perioadă când învățătura bisericii era în prefacere, adică erau încă dispute cu privire la natura lui Dumnezeu, mai ales la Trinitate, la Hristos. Și nu este o întâmplare că acea perioadă destul de neclară cu privire la natura lui Hristos, să nu uităm, dacă vorbim de Atanasie, a fost campionul în favoarea divinității Domnului, Hristos, era o perioadă când arianismul avea foarte multă autoritate și vă dați seama că teoria ispășirii era în strâns legătură cu concepția despre Hristos. Este ființă creată, nu este ființă creată, este adoptat, nu este adoptat, e Dumnezeu de plin, nu este. Dacă a murit, ce a murit, cum a murit, de ce a murit, adică sunt atât de strâns legate cele două aspecte, încât nu e o întâmplare că întâlnim astfel de, pentru noi sunt derapaje. Dar în acel context teologic sunt de înțeles aceste lucruri. Când nu ai o imagine clară despre cine este Hristos, nu înțelegi ideea sacrificiului. Dacă mergem pe ideea că păcatul este o ofensă la adresa lui Dumnezeu, doar Dumnezeu putea muri. Doar Dumnezeu putea să vină pe pământ să rezolve problema păcatului. Și astfel întâlnim aceste teorii. În zilele noastre, bine, mai târziu Ioan Damaschinul, de exemplu, a refuzat ideea tranzacției. A spus, domnule, ce treabă are asta cu Satan, nu? În zilele noastre, Gustav Aulén,
un suedez,
da, vorbește despre, mă rog, o numește concepție clasică, mă rog, și esența este triumful lui Dumnezeu. Mă rog, ca concluzie, această teorie, ca și celelalte, de fapt, nu oferă o imagine completă a păcatului și a ideii, eu știu, răscumpărării. Limitează prea mult, îl limitează pe Dumnezeu și nu pătrunde în adâncimile ispășirii lui Hristos. Doar chestiuni de suprafață.
Să ne oprim aici, pentru că timpul nu ne mai permite să mergem mai departe, să vedem și celelalte teorii. Asta înseamnă că ne întâlnim săptămâna viitoare ca să discutăm mai departe despre ispășire, mai ales că subiectul nu este foarte vast, ci este în primul rând foarte important și trebuie să îl abordăm din mai multe puncte de vedere. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!